Hari ini kami akan memberikan satu persembahan pujian yang diambil dari Blessed Be the Lord God Almighty. Tentu Tuhan sendiri yang patut untuk disembah dan puji. Itulah kehendak kami. Bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 3 ayat 10 sampai ke 14. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru. Dari kisah dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-2 sampai ke-12. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan daripada kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba, maaf. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di antara segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ada salah ketik sehingga terjadi salah pembacaan, ya, bukan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai dengan 12, tetapi 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan 12. Ya, kita akan renungkan hal itu. Saudara-saudara, pernah kapok melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara? Coba renungkan dalam hidup saudara, pernah saudara jera atau kapok begitu, ya, berkata kapok dalam kehidupan ini, artinya sudah tidak mau melakukan lagi. Kira-kira dalam hal apa saudara pernah kapok dalam hidup ini? Nah, saya tahu kalau di Indonesia kapok itu kadarnya sangat luas sekali, ya, sehingga kita juga mengenal yang namanya kapok Lombok. Sudah tahu kapok Lombok? Ya, saudara makan Lombok kepedesan begitu rupa, sudah bilang kapok-kapok, tetapi setelah hilang pedesnya, saudara lihat sambal, saudara mau lagi juga, ya, itu kapok Lombok, ya. Pernah saya mengunjungi seorang wanita yang baru saja melahirkan, dan saya tanya bagaimana, waduh sakitnya bukan main, ya. Lalu salah satu teman saya berkata, ya, mau berapa? Ya, mau berapa lagi anaknya gitu. Waduh, kapok Pak katanya, ya, kapok gitu, ya. Tetapi kurang dari 1 tahun sudah hamil lagi, ya, meskipun kapok tapi ternyata juga hamil lagi, ya. Kita lihat kadarnya memang sangat luas. Tetapi saya mau ajak saudara untuk merenungkan, kapok itu ada yang baik, ada yang buruk, saudara-saudara. Ya, kita mulai saja yang baik apa? Kalau saudara kapok yang baik, kapok yang baik itu berkenaan dengan perilaku buruk, saudara. Saya nasihati mereka yang merokok bukan main, ya, di Indonesia itu merokok tidak pernah berhenti, selalu ngeyel, saudara. Ya, kalau orang Indonesia itu ngeyel, ya, kenapa begitu, ya, sampai suatu hari dia harus kemudian jantungnya di bypass di Singapura, dan sejak itu dia pulang dia bilang kapok, ya, sudah tidak lagi merokok, ya, berhenti dari kebiasaan buruk. Lain lagi dengan teman saya suka kebut-kebutan, tangannya putus, kakinya putus, tetapi orang Indonesia masih bilang untung, ya, nggak mati gitu, untung nggak mati, ya. Tapi akhirnya dia kapok, ya, kapok nggak kebut-kebutan lagi. Nah, saya lihat ada banyak kapok yang baik, yaitu terhadap perilaku buruknya, korupsi, diberitakan di mana-mana, kemudian masuk ke penjara dan akhirnya kapok. Ya. Seorang remaja di Indonesia kalau pacaran nggak hati-hati kebablasan, digeropyok, kemudian diarak, ditelanjangi, ya, dan akhirnya kapok juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada banyak kapok yang memang baik. Tetapi juga ada kapok yang buruk, saudara-saudara. Ya. Apa itu? Kapok yang buruk berkenaan dengan perilaku yang baik. Saudara melakukan yang baik, tapi saudara kapok. Ada gak kira-kira? Ada yang tiba-tiba berhenti melayani Tuhan. Ditanya, kenapa? Kapok, Pak. Kapok melayani Tuhan. Sudah keluarkan tenaga, sudah keluarkan waktu, ngorbankan segalanya. Tetapi masih dikritik, ya, masih di, ya, orang Jawa bilang paide itu, ya, masih diolok-olok, kadang-kadang dikecewakan. Kapok membantu orang lain, saya ini membantu orang lain, maksud saya tulus, malah dikira ada sesuatu, ya, disalah artikan, dianggap ada udang di balik batu. Saya kapok menyatakan cinta karena pernah ditolak mentah-mentah. Ya, ada banyak kapok, saudara, dalam kehidupan ini yang buruk, saudara. Kapok yang buruk inilah yang harus kita hindari sebagai rahasia pertama supaya karunia Allah berkobar dalam kehidupan kita. Melakukan hal yang baik, saudara, termasuk melayani Tuhan, tidak boleh ada kata kapok. Ya, meskipun saudara sudah mengorbankan waktu, bukannya dipuji, ya, malah diomeli, dikritik. Kita lihat Rasul Paulus melakukan perjalanan pekabaran Injil untuk memuliakan seluruh kehidupan. Rasul Paulus menunjukkan tujuan hidup adalah glorifying God, ya, untuk memuliakan Allah. Tetapi untuk tujuan visinya seperti itu, kita lihat di luar dugaan pada waktu dia berada di Listra, kalau sudah baca di Kisah Para Rasul pasal 14, dengan membawa Injil kerajaan Allah, dia bukannya disambut, disanjung, tetapi orang-orang Yahudi marah dan kemudian memukuli, menghajar dia. Kalau sudah baca di Kisah Para Rasul sampai 14, sampai orang melihat dia sudah mati. Nah, saya mau tanya, kira-kira Rasul Paulus kapok gak? Saya baca pasal berikutnya, Rasul Paulus dikatakan kemudian esok harinya Rasul Paulus ternyata tidak mati. Dia bangkit kembali, dia berdiri dan melanjutkan perjalanannya dan kembali memberitakan Injil, saudara. Tidak kapok. Apa rahasianya? Meskipun luka parah dalam kehidupannya, tapi dia punya satu visi dalam kehidupannya yang membuat dia tidak pernah kapok dalam kehidupan ini. Aku melupakan apa yang di belakangku, katanya. Dan mengarahkan mataku dan berlari-lari untuk menuju kepada tujuan itu. Tujuan hidupnya adalah memuliakan Allah, memberitakan Injil sebanyak mungkin orang. Dan itulah fokus dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya dia cepat sekali untuk melupakan semua hal yang menyakitkan hatinya, bahkan yang membuat dia hampir mati, semuanya dilupakan. Yang dilihat matanya adalah tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat itulah rahasia dari seluruh Injil, firman Tuhan, rahasia karunia Allah berkobar dalam kehidupan kita seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dua sikap yang bisa membuat orang tidak pernah maju, karunia tidak pernah berkobar dalam kehidupan ini. Yang pertama, saya tidak pernah mau mencoba, tidak pernah mau berbuat apa-apa, oleh karena mungkin takut ini, takut itu, dan kemudian saudara juga kapok melakukan sesuatu, pelayanan oleh karena saudara memperoleh hal-hal yang mungkin menyakitkan hati atau yang tidak menyukakan hati kita. Tetapi sebaliknya, karunia Allah akan berkobar-kobar dalam kehidupan kita apabila kita hidup mau untuk melakukan tujuan hidup kita seperti Rasul Paulus adalah untuk memuliakan Allah dalam kehidupan ini dan menikmati Allah dalam kehidupan ini. Dan tidak pernah kapok, saudara. Saya mau garis bawah itu yang pertama, saudara. Begitu saudara ikut dilibatkan pertama kali dalam pelayanan dan saudara mulai kapok, saudara akan lihat karunia Allah berhenti hari itu juga dalam kehidupan kita. Ada cerita tentang seorang bapak, saudara, dan anak laki-laki. Ya. Bapak dan anak laki-laki dengan seekor keledainya. Mereka pergi ke pasar, anak laki-lakinya duduk di keledai, bapaknya ada di samping berjalan menuntun keledainya itu. Bapak ini heran karena setiap kali jalan orang melihat berbisik-bisik begitu ya, dan akhirnya dia mendengar apa yang dikatakan orang. Anak laki-laki itu tidak tahu diri, tidak memiliki rasa hormat. Masa bapaknya orang tuanya disuruh jalan, dia enak-enak naik di keledai begitu ya. Bapak ini berpikir, wah gak enak juga ya. Lalu dia ganti, turun-turun ya, anaknya disuruh turun, gantian dia yang naik, saudara ya. Lalu dia yang naik, anaknya yang pegang keledai jalan, saudara. Tetapi ya lihat kiri kanan ya, orang masih bisik-bisik juga begitu ya. Lalu dia akhirnya dengar juga apa yang dikatakan. Itu bapak kejam sekali. Masa ya, anaknya disuruh jalan dia enak-enak duduk di atas gitu. Pikirnya wah juga salah juga ya. Akhirnya naik ya, naik semua dua-duanya begitu ya. Bapaknya juga naik keledai, anaknya juga naik keledai jalan. Dilihat ya juga masih bisik-bisik. Bisa bisik. Apa kira-kira yang dia omongin ya? Bilang wah itu orang kejam sekali. Masa keledai sudah tua begitu dinaiki dua orang begitu ya. Wah salah juga ya. Turun-turun semua gitu ya. Akhirnya keledainya dituntun dua-duanya kiri kanan jalan. Orang ya bisik-bisik begitu loh. Ya kira-kira apa yang dikatakannya? Itu orang bodoh sekali. Punya keledai kok enggak dipakai, saudara-saudara ya. Nah, kira-kira yang benar yang mana ini, saudara ya? Nah, saya hanya pakai ilustrasi ini, saudara. Demikian kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang, saudara. Kadang-kadang pelayanan yang kita lakukan tertuju untuk menyenangkan orang, saudara. Seperti orang bapak tadi, saudara akan capek, saudara akan bingung, sini ngomong begini, sini ngomong begitu, ya dalam kehidupan ini, dan saudara akan cepat sekali untuk berhenti. Sini salah, di situ salah. Panggilan hidup kita di dunia, kalau Tuhan pakai untuk memuliakan Allah, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu standar dan ukuran sikap dan perilaku kita adalah Tuhan sendiri. Sebab kalau saudara mau mendengar si A kata begini, saudara si B kata begini, saudara akan diombang-ambingkan dalam kehidupan kita ini. Rasul Paulus memiliki sikap yang demikian. Begitu banyak hal yang dibicarakan tentang dirinya. Tetapi dia katakan, maka kami berbicara, artinya setiap pelayanannya, baik orang menanggapi positif, baik orang menanggapi negatif, tadi dia katakan bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Ya, itu sudah baca nanti di 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya mau tunjukkan ini hal yang kedua sebagai rahasia. Mengapa karunia Allah berkobar dalam kehidupan seseorang? Panggilan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kalau saudara mau menyenangkan manusia, sebentar saja saudara ikut terlibat dalam pelayanan, saudara cepat sekali berhenti, saudara cepat sekali sakit hati, dan seterusnya. Karena tujuan saudara adalah untuk menerima pujian seseorang, menyenangkan orang, dan seterusnya. Tidak pernah kita dapat menyukakan semua orang, saudara, dalam pelayanan kita ini. Yang berikut, saudara, seorang penatua menawari seorang jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Di KKMI Kudus, tempat saya dulu melayani, saat ini adalah pemilihan majelis. Begitu alotnya dan untuk dapat memilih majelisnya, karena di gereja itu memakai sistem kongregasional, sehingga jemaat yang memilih majelis begitu rupa. Nah, saya ingat pengalaman-pengalaman seperti itu, saudara, ya. Setiap kali mereka yang dipilih dengan suara terbanyak kita hubungi, selalu menolak, ya. Menolak, berkata, ya begini, begitu, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya ini bukan DRS, saya ini hanya SDR, saya ini hanya orang pinggiran, saya jemaat biasa, dan seterusnya, ya. Dan kemudian kita bisa jatuh dalam godaan untuk menyatakan, bisa, kamu itu hebat, kamu punya kemampuan begini, kamu, untuk membangkitkan apa ini keyakinan dirinya, ya, supaya mau jadi majelis, supaya mau begitu. Kemampuan dirinya kita bangkitkan begitu rupa, ya, kelebihannya, kehebatannya, kemampuannya. Nah, kita berharap dia akan lebih percaya diri dan kemudian mau menerima pelayanan itu. Tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa nasihat seperti itu salah, saudara. Karena banyak kemudian mereka berkelimpangan di dalam pelayanan. Firman Tuhan yang kita baca yang pertama memperlihatkan kisah yang hampir serupa. Tuhan memanggil Musa dan ia menjawab, siapa aku ini? Ya, saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak mampu, dan seterusnya. Siapa aku ini? Ayatnya yang ke-11 pembacaan kita. Tetapi Tuhan menjawab pertanyaan Musa bukan dengan memaparkan hebatnya Musa, kelebihannya Musa, kemampuannya Musa, supaya Musa dadanya lalu berani untuk melayani. Tidak, saudara. Tetapi yang dikatakan di ayat 12, bukankah aku ini menyertai engkau? Garis bawah itu, saudara. Itulah yang dikatakan Allah. Dia bukan menyatakan kehebatan Musa. Bukankah aku ini menyertai engkau? Pergi. Ya. Pergilah ke Firaun. Itu yang dikatakan. Kalau sudah baca ayat selanjutnya dalam 27 ayat, Tuhan memaparkan rincian tugas yang harus dilakukan oleh Musa. Apa yang harus dikatakan Musa? Apa yang harus dilakukan? Dan melalui semua itu kalau kita baca, Tuhan ingin Musa melakukan pelayanan bukan berdasarkan siapa Musa, tetapi lebih yakin siapa Allah yang mengutus dia dan yang menyertai dia. Itulah hal yang lebih utama. Dan itulah yang membuat meskipun Musa berkata, aku ini tidak petah lidah, tidak pandai bicara, bagaimana saya bisa diutus ke Firaun. Aku ini hanya gembala domba, dan seterusnya. Tetapi kita melihat Musa ini berangkat dengan penyertaan Tuhan. Dan perkara-perkara besar terjadi di dalam diri Musa. Dan acap kali kita menerima pelayanan karena kita merasa mampu, kita punya kelebihan di bidang itu. Pasti tidak salah mengenai hal itu, ya, karena itu bakat, talent yang juga Tuhan berikan. Tetapi juga harus kita sadar bahwa kemampuan dan kelebihan kita tidaklah yang membuat pelayanan itu berhasil, saudara. Tetapi pelayanan kita akan berhasil oleh karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Berapa banyak kita melihat orang yang gagal, tetapi juga orang yang kecewa di dalam pelayanannya oleh karena lebih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sekali lagi Rasul Paulus menjadi teladan buat kita. Oleh karena kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Garis bawah itu, kemurahan Allah. Meskipun kita tidak pantas, meskipun kita tidak bisa, meskipun kita lemah seperti Musa, kemurahan Allah dapat sampai kepada kita, untuk kita dipakainya. Kemudian dikatakan, sebab itu aku tidak tawar hati, karena dia yang mengutus aku, yang menyertai aku. Ya. Paulus tidak pernah tawar hati menjalani panggilannya, karena dia sadar bahwa pelayanannya adalah karena kemurahan Allah, bukan karena kelebihannya semata-mata. Kita belajar mengenai Musa, Petrus, Elia, Gideon, yang rajin ikut PA, kita mengikuti sudah beberapa tokoh-tokoh Alkitab ya, kita pelajari bersama. Kita heran dengan begitu banyak pekerjaan, perkara-perkara heran yang mereka lakukan. Kita berpikir mereka orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tetapi PA kita menemukan mereka ternyata sama seperti kita, manusia biasa. Manusia biasa, penuh dengan kelemahan, juga penuh dengan kekurangan. Tetapi apa yang membuat mereka kemudian menjadi besar dan perkara-perkara dan hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan mereka? Oleh karena mereka beriman bahwa mereka melakukan semuanya dilingkupi dengan kasih karunia Allah yang ada dalam diri mereka. Kemurahan Allah itulah yang dia andalkan, mengandalkan Allah dan kuasanya bekerja. Semuanya sudah lihat Nabi Elia dan satu persatu nabi-nabi Tuhan bekerja karena bukan kuat dan gagah mereka, tetapi karena kuasa Allah yang menyertai mereka. Itulah yang dilakukan Paulus kepada jemaat Korintus. Sudah jemaat Korintus ini jemaat yang memang dipenuhi dengan banyak karunia, saudara, sehingga cenderung pongah, saudara, memiliki kesombongan, cepat sekali meremehkan dan merendahkan orang lain. Pada waktu Rasul Paulus mengutus Timotius yang masih muda, sangat muda, jemaat melecehkan ini, siapa anak bau kencur ya, mungkin begitu ya, anak baru kemarin sore ya, harus diutus kepada kita jemaat yang penuh dengan karunia seperti ini. Tetapi Paulus menegur sikap arogan seperti ini dari jemaat Korintus. Dia berkata bahwa pelayanan bukanlah bergantung pada hebatnya sebuah pelayanan yang dilakukan, tetapi kuasa yang menyertai pelayanan itu. Itu inti Rasul Paulus. Tetapi kuasa yang menyertai pelayanan itu, itulah yang terpenting. Itu yang berkaitan dengan dikirimnya Timotius kemudian, hamba Tuhan yang masih muda itu. Memang dibanding dengan Apolos, dibanding dengan Kefas, apa artinya Timotius yang masih muda seperti itu? Mungkin dapat dikatakan Timotius bukan siapa-siapa. Tetapi inilah yang membuat mereka menjadi sombong, meremehkan Timotius begitu rupa. Dan Paulus mengingatkan supaya mereka menghormati Timotius. Saya mengajak saudara untuk memiliki sikap seperti ini kepada setiap orang yang melakukan pelayanan, saudara ya. Mungkin dia masih muda, dia masih belajar, dia masih mencoba. Jangan cepat kita mengomel, jangan cepat kita mengkritik, jangan cepat kita. Biarlah orang melakukan. Timotius masih sangat muda. Rasul Paulus ingatkan dan mengirim Timotius karena pelayanannya berdasarkan kuasa Tuhan, bukan usianya, bukan kemampuannya, tetapi berdasarkan penumpangan tangan dan kuasa Tuhan. Dan ketika kita terjun dalam pelayanan, ini hal yang sangat penting buat kita, karena banyak kita menolak melakukan pekerjaan buat Tuhan, memuliakan Tuhan, dan akhirnya karunia Allah berhenti dalam kehidupan kita, karena kita merasa merendahkan diri, merasa rendah diri begitu rupa. Kita merasa tidak memiliki kemampuan yang khusus untuk melakukan hal itu. Firman Tuhan katakan, lakukan sesuai dengan kemampuan unik yang ada dalam diri kita. Dan kita akan melihat, pada saat kita mencoba, kita melatih, kita mengembangkan diri kita masing-masing, kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah bekerja dengan heran dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga saya mengingatkan kepada kita, melayani bukan mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri. Tinggalkan hal demikian, andalkan kuasa Tuhan. Pelayanan adalah kuasa Tuhan. Dan itulah yang akan memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan kita. Yang berikut, saudara, kalau di Kudus, di gereja kami setiap minggu selalu dijadwal mereka yang merangkai bunga, saudara. Ya. Kalau di sini karena kita pakai Trinity, kita sudah terima jadi bunganya ya. Setiap kali sudah ada bunganya. Tapi kita, saya rasa kita punya juga jadwal setiap minggu, yaitu mereka yang melayani macam-macam, tetapi juga yang masak. ya setelah persekutuan, setelah kebaktian kita, kita refreshment, ada yang masak begitu rupa. Nah, merangkai bunga secara bergiliran. Gereja hanya memberi dana sedikit. Mungkin tidak beda juga di sini ya, untuk yang memasak ya, ada dana memang, tapi sangat sedikit. Sehingga tidak jarang orang harus menombok untuk dapat merangkai bunga yang baik dan dipersembahkan ke altar Tuhan dan menunjukkan iman yang hidup begitu ya. Karena dalam teori liturgi itu bunga-bunga yang dipasang itu sebaiknya jangan yang plastik atau yang palsu, saudara-saudara ya. Karena itu menunjukkan banyak hal kecantikan yang palsu gitu ya. Kalau dalam gereja Katolik itu sama sekali tidak diperbolehkan memakai hiasan bunga yang plastik itu, di gereja Katolik sama sekali tidak boleh ya. Harus hidup begitu ya, untuk menunjukkan sungguh-sungguh bukan suatu imitasi, bukan hal yang palsu begitu rupa ya, saudara-saudara. Orang mencoba untuk merangkai demikian rupa dari segi bisnis, kalau kita mau melihat pasti rugi ya, karena tidak mungkin rangkaian bunga begitu indah sesuai dengan dana yang disediakan oleh gereja. Dana minim. Kalau dalam naluri bisnis sudah berkata untuk apa kita susah payah, tetapi di situ saya melihat begitu banyak semangat pengabdian. Merangkai bunga di gereja, menyiapkan makan untuk kita makan bersama setelah kebaktian, bukanlah pekerjaan, saudara. Itu yang saya melihat, bahwa mereka semua yang merangkai bunga tidak merasa bahwa itu pekerjaan, saudara. Tetapi itu dilihat sebagai pengabdian dalam kehidupannya ya, mengabdi kepada Tuhan, suatu persembahan kepada Tuhan, bukan barang jualan, saudara. Tetapi persembahan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membedakan karya kita di dalam gereja ya. Untuk berkobar, memang sekarang ini sudah hampir jarang gereja-gereja yang memakai sistem volunteer, saudara-saudara ya. Akibat dari gerakan gereja di Amerika ini, termasuk di Indonesia, hampir semuanya sekarang ini harus pakai sistem bayaran ya, pianis, musik, semua begitu. Kita sudah meninggalkan era di mana semua pelayanan dalam gereja itu adalah pengabdian dan pelayanan begitu rupa ya. Tetapi kita melihat akan terjadi perbedaan, saudara, antara pekerjaan dengan pengabdian. Dalam bekerja kita akan mementingkan hak, berapa yang kita dapat, hasilnya akan seperti itu. Kerja keras harus dibayar dengan upah yang pantas, harus ada fasilitasnya. Tetapi pengabdian, saudara, lebih daripada itu. Karena ini melibatkan loyalitas kita, pengorbanan kita, dan Rasul Paulus adalah contoh, selalu menjadi teladan buat kita untuk kita melihat pelayanan yang membuat karunia Allah berkobar dalam kehidupannya. Dia tidak pernah memandang sebagai pekerjaan, tetapi dia selalu melihat semua yang dilakukan sebagai pengabdian. Kita hidup di zaman modern, kata mengabdi saya tahu sudah menjadi semakin usang. Kita tinggalkan dalam kehidupan ini, para pembisnis berusaha mendapatkan untung semaksimal mungkin dengan upaya seminimal mungkin. Karyawan juga menuntut kenaikan upah, fasilitas, tetapi bekerja tanpa loyalitas. Ya, sudah lihat begitu banyak lautan para pekerja di Indonesia terus demo upah-upah, tetapi kemampuan dan loyalitas terus makin merosot. Nah, pelayanan di gereja pun sudah kerap kali dilakukan juga ala kadarnya. Ala kadarnya, tanpa pengorbanan, tanpa pengabdian. Nah, saya mau tunjukkan hal yang keempat, saudara, yang membuat karunia Allah dalam gereja berkobar-kobar. Setiap orang yang melakukan pelayanan di dalam gereja tidak melihat sekedar sebagai pekerjaan, tetapi melakukannya sebagai pengabdian dan pelayanan, suatu persembahan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat karunia berkobar-kobar. Firman Tuhan yang kita baca yang terakhir untuk menutup renungan kita. Hukum Romawi, saudara, pada abad yang pertama. Kita tahu Israel dijajah oleh Romawi. Begitu banyak legion. Legion itu pasukan tentara beranggotakan 5.000 orang. Jadi tentara-tentara Romawi dibagi dalam 5.000-5.000 orang. Itu berarti satu legion. Nah, satu legion ini kalau berbaris, saudara, membawa begitu banyak perlengkapan-perlengkapan senjata perang, saudara. Begitu banyak barang yang dipikulnya, dari tenda, alat-alat perang, tali, ransum, kulit sabit, rantai, begitu banyaknya. Sehingga terlalu berat, saudara. Nah, di jalan di sana ada patok mil per mil, begitu, saudara. Nah, menjadi hak daripada penjajah legion ini, setiap kali ada orang Israel berjalan, kalau mereka kelelahan, mereka akan menunjuk kamu. Ya. Dan orang itu harus bersedia mengangkat. Ya. Kewajibannya mengangkat 1 mil. Ya, kalau dia sudah 1 mil, taruh, sudah begitu. Ya. Itu yang terjadi di Romawi pada waktu itu. Jadi kalau anggota legion ini begitu banyak barangnya, nah seperti pada waktu kita lihat Tuhan Yesus memikul salib, saudara, dan sudah tidak kuat lagi, tentara Romawi berkata, kamu ikut, bantu. Ya. Simon dari Kirene terpaksa harus kemudian memikul. Nah seperti itu hukum Romawi, ya. Nah pada waktu semua orang jengkel, tidak ada orang yang diminta untuk tiba-tiba kita sudah ada pekerjaan legion berkata, hey, kamu ayo angkat. Gitu. Mau gak mau itu kewajiban, saudara. Angkat 1 mil, kalau sudah 1 mil dilepas, saudara. Ya. Tidak ada orang Yahudi yang melakukannya dengan sukacita, dengan semua melakukannya dengan ngomel, saudara. Ya, ngomel begitu 1 mil, brek, begitu tinggal pergi begitu, ya. Tetapi Yesus justru berkata, kalau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, saudara. Saya rasa orang Yahudi yang mendengar itu, ini apa-apaan begitu, ya. Untuk ngangkat 1 mil aja sudah ngomel semuanya, ya. Sekarang dikatakan 1 mil jalani 2 mil. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Apa artinya? Lakukan lebih daripada kewajiban. Kalau kewajiban kita, biasanya kita, ya kewajiban saya sebagai ketua panitia, ya ini, saya laksanakan kewajiban saya. Yesus menghendaki karunia Allah akan berkorbar dengan heran dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sikap bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Kadang-kadang untuk memenuhi kewajiban saja, sebagai majelis begini, banyak ngomel, saudara, mungkin, ya. Saya banyak kerjaan, banyak. Ya. Tetapi Yesus mau berkata, yang mau Yesus katakan kepada kita, suatu kesungguhan di dalam pelayanan bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, tetapi melampaui yang diharapkan orang. Menjalani mil pertama itu berarti kita melakukan segala sesuatu memenuhi kewajiban. Tetapi berjalan mil kedua itu melibatkan kesungguhan, kerelaan, kesediaan untuk berkorban demi untuk memberi yang terbaik. Nah, kalau terhadap musuh penindas saja, kita diperintahkan untuk menempuh mil yang kedua. Nah, mari kita lihat sikap kita pada waktu kita menerima pelayanan, saudara. Kewajiban saudara dari belakang, saudara, sound system, semuanya, sebagai kewajiban dalam kehidupan kita, itu baru mil kita yang pertama. Apakah kita mau menambah mil kita yang kedua, saudara? Yaitu lebih dari yang diminta, lebih daripada kewajiban, rela untuk berkorban, kesediaan untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari hal-hal inilah yang akan membuat karunia Allah dalam kehidupan jemaat gereja akan berkobar-kobar. Saya akan tutup, saudara. Yang pertama, karunia Allah akan berkobar karena kesediaan kita untuk menempuh mil yang kedua, saudara. Ya, itu sikap yang membuat gereja kita berkobar. Kita ingat lagi yang pertama, layani Tuhan dan tidak pernah kapok, saudara, ya. Lakukan hal itu dalam kehidupan kita. Panggilan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Jangan kita melayani hanya untuk mengejar, untuk menyenangkan manusia. Percaya dan andalkan kuasa Tuhan. Lihat pelayanan bukan sebagai pekerjaan untuk untung dan rugi, tetapi sebagai pelayanan, sebagai pengabdian. Itu sebabnya membuat kita bukan hanya bersedia untuk berjalan mile yang pertama, kita bersedia berjalan mile yang kedua. Dan saudara akan lihat betapa heran karunia Allah berkobar dalam kehidupan kita. Amin.